Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Diverticulitis, Cookbook After 60 oleh Margaret Johnson ialah buku masakan dan panduan pemakanan praktikal untuk individu berusia 60 tahun ke atas yang mahu mengurus diverticulitis dengan lebih teratur. Buku ini berasaskan idea bahawa pemilihan makanan, cara penyediaan, pengambilan cecair dan perubahan diet mengikut keadaan simptom boleh membantu menjadikan rutin makan lebih mudah dihadapi. Fokus utamanya bukan sekadar menghimpunkan resipi, tetapi menyediakan makanan yang ringkas, mudah dihadam dan sesuai dijadikan sebahagian daripada pelan penjagaan usus jangka panjang. Kandungannya dilaporkan merangkumi petua mengenal pasti makanan pencetus, resipi untuk tempoh simptom atau flare-up serta pelan makan selama 120 hari. Penekanan usia juga penting kerana keperluan tenaga, selera, kemampuan memasak dan keadaan kesihatan lain sering berubah apabila meningkat usia. Namun, buku ini wajar dibaca sebagai sokongan pemakanan, bukan pengganti penilaian doktor atau pakar diet, terutama ketika sakit perut menjadi teruk, demam, muntah atau perubahan usus yang mendadak berlaku. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, fokus khusus kepada pengurusan diverticulitis selepas usia 60 tahun. Kelainan utama buku ini ialah sasaran pembacanya yang jelas, iaitu orang dewasa selepas usia 60 tahun. Dalam kategori buku diet diverticulitis, banyak judul menawarkan panduan umum. Sedangkan pembaca lebih berusia mungkin berdepan isu yang lebih praktikal seperti tenaga yang terhad untuk memasak, selera yang berubah, masalah mengunyah, ubat-ubat atau penyakit lain yang mempengaruhi pilihan makanan. Oleh itu, penekanan pada resipi mudah, bukan sekadar soal kemudahan. Ia membantu menjadikan pelan pemakanan lebih realistik untuk diamalkan setiap hari, khususnya apabila seseorang sedang tidak selesa atau kurang bertenaga. Buku ini meletakkan pengurusan usus dalam konteks rutin harian, bukan sebagai diet ketat yang sukar dikekalkan. Pendekatan ini juga mengiktiraf bahawa diverticulitis boleh menimbulkan kebimbangan terhadap makanan kerana pembaca mungkin mengaitkan hidangan tertentu dengan sakit, kembung atau gangguan buang air besar. Dengan menyediakan panduan dan pilihan masakan yang dianggap lebih lembut untuk sistem penghadaman, buku ini cuba mengurangkan ketidakpastian tersebut. Walau bagaimanapun, umur sahaja tidak menentukan diet yang sesuai. Pembaca perlu menyesuaikan cadangan mengikut diagnosis, toleransi diri, ubat, keadaan buah pinggang atau diabetes dan arahan profesional kesihatan yang merawat mereka. Kedua, resipi ringkas sebagai alat untuk mengurangkan beban membuat keputusan harian. Buku ini menampilkan resipi yang mudah, sedap dan mudah dihadam sebagai teras praktikalnya. Nilai pendekatan ini terletak pada pengurangan beban membuat keputusan. Apabila seseorang sedang mengurus simptom penghadaman, soalan seperti apa yang selamat dimakan, bagaimana hendak menyediakannya dan sama ada makanan itu terlalu berat boleh menjadikan waktu makan menekan. Resipi yang menggunakan langkah ringkas dan bahan yang tidak terlalu rumit menyediakan titik mula yang lebih jelas daripada senarai larangan semata-mata. Dalam konteks diverticulitis, tekstur makanan, saiz hidangan, kandungan serat dan kaedah memasak boleh mempengaruhi keselesaan seseorang. Walaupun kesannya tidak sama bagi semua orang. Masakan yang direbus, dibakar, dilenyek atau dimasak lembut lazimnya lebih mudah diubah suai berbanding hidangan yang sangat pedas, berminyak atau diproses. Buku ini nampaknya cuba menerjemahkan prinsip itu kepada makanan sebenar di dapur. Namun, istilah mudah dihadam tidak bermaksud satu resipi sesuai untuk semua peringkat penyakit. Ketika serangan akut, sesetengah orang mungkin memerlukan arahan klinikal yang lebih ketat dan sementara. Selepas pulih pula, pilihan makanan biasanya perlu diperluas secara beransur-ansur. Jadi, kekuatan resipi buku ini adalah sebagai rangka kerja praktikal yang boleh diselaraskan, bukannya formula rawatan sejagat. Ketiga, pelan makan 120 hari membina struktur untuk penjagaan usus jangka panjang. Penyertaan pelan makan selama 120 hari membezakan buku ini daripada buku resipi yang hanya memberi pilihan hidangan tanpa menunjukkan cara menyusunnya dalam kehidupan seharian. Tempoh yang panjang memberi ruang kepada pembaca membina rutin, menilai keserasian makanan dan mengelakkan kecenderungan untuk kembali kepada pilihan yang sama secara terlalu sempit. Bagi orang yang pernah mengalami diverticulitis, rasa takut terhadap flare-up boleh mendorong diet menjadi terhad untuk masa yang lama. Pelan makan berstruktur berpotensi membantu mengimbangi keperluan keselesaan jangka pendek dengan matlamat pemakanan yang lebih pelbagai apabila keadaan sudah stabil. Ia juga berguna untuk pembaca yang tinggal sendirian, menjaga pasangan atau mahu merancang belian barang dapur lebih awal. Struktur sedemikian boleh menyokong penyediaan makanan secara kelompok, pengurangan pembaziran dan jadual makan yang lebih konsisten. Tetapi, pelan 120 hari tidak sepatutnya dibaca secara kaku. Diverticulitis mempunyai fasa yang berbeza dan toleransi terhadap serat serta jenis makanan boleh berubah mengikut simptom dan nasihat doktor. Pelan itu paling bermanfaat apabila digunakan sebagai panduan organisasi, lalu pembaca merekod makanan yang sesuai atau mencetuskan ketidakselesaan. Dengan cara ini, pelan makan menjadi alat pemerhatian kendiri yang lebih berguna daripada jadual yang diikuti tanpa penyesuaian. Keempat, pengurusan flare-up memerlukan peralihan diet yang berhati-hati, bukan larangan kekal. Buku ini dilaporkan memasukkan resipi khusus untuk flare-up dan strategi mengelakkan makanan pencetus. Bahagian ini penting kerana keperluan pemakanan semasa, simptom aktif boleh berbeza daripada keperluan untuk menjaga kesihatan usus ketika stabil. Dalam amalan klinikal, doktor mungkin mencadangkan perubahan sementara pada tekstur atau kandungan serat makanan bergantung pada tahap simptom dan keadaan individu. Selepas itu, makanan biasanya diperkenalkan semula secara berperingkat jika sesuai. Prinsip peralihan ini lebih berguna daripada idea bahawa seseorang perlu menjauhi pelbagai makanan selama-lamanya. Buku ini boleh membantu pembaca memikirkan makanan dari sudut masa dan keadaan, iaitu apa yang lebih selesa semasa pemulihan dan apa yang mungkin sesuai apabila rutin usus kembali stabil. Namun, pembaca perlu berhati-hati dengan nasihat larangan yang terlalu umum, contohnya. Kepercayaan lama bahawa semua orang dengan diverticulosis atau diverticulitis mesti mengelakkan kacang dan biji benih tidak lagi disokong sebagai larangan menyeluruh oleh bukti. Semasa, jika sesuatu makanan benar-benar menyebabkan ketidakselesaan pada individu, ia boleh diperhatikan dan dibincangkan dengan profesional kesihatan. Buku masakan yang baik membantu pembaca membina kesedaran terhadap toleransi sendiri, bukan menimbulkan ketakutan terhadap satu kumpulan makanan. Akhir sekali, pencegahan keradangan dikaitkan dengan tabiat makan yang boleh diamalkan. Tujuan besar buku ini ialah menyokong kesihatan usus, mengurus simptom dan mengurangkan risiko ketidakselesaan berulang melalui pilihan makanan yang lebih terancang. Dalam kerangka ini, pencegahan bukan digambarkan sebagai hasil satu bahan istimewa atau satu resipi tertentu. Sebaliknya, ia bergantung pada tabiat yang boleh diulang. Seperti memilih makanan yang sesuai dengan toleransi, minum cecair secukupnya, menyediakan hidangan sendiri. Dan kembali kepada corak pemakanan yang seimbang, apabila fasa akut telah berlalu, penekanan terhadap petua kesejahteraan menjadikan buku ini lebih luas daripada koleksi resipi. Ia menghubungkan apa yang ada di pinggan dengan perancangan membeli belah, penyediaan makanan dan pemerhatian terhadap reaksi badan. Ini amat relevan untuk pembaca yang mahu mengurangkan pergantungan pada makanan segera atau hidangan yang sukar dikenal pasti kandungannya. Namun, istilah mengurangkan keradangan perlu difahami dengan cermat. Tiada buku masakan boleh menjamin pencegahan flare-up kerana jangkitan, keradangan, ubat, sejarah kesihatan dan faktor lain turut memainkan peranan. Sumbangan buku ini lebih munasabah dilihat sebagai membantu membina rutin pemakanan yang teratur dan kurang membebankan. Untuk hasil yang selamat, rutin itu perlu digabungkan dengan susulan perubatan terutama bagi simptom baharu, berulang atau semakin teruk. Kesimpulannya, Diverticulitis, Cookbook After 60 paling sesuai untuk pembaca berusia 60 tahun ke atas, ahli keluarga yang menyediakan makanan untuk mereka. Atau sesiapa yang mahukan panduan dapur yang lebih tersusun selepas menerima nasihat perubatan mengenai diverticulitis. Kekuatan praktikalnya terletak pada gabungan resipi ringkas, petua pengurusan simptom dan pelan makan 120 hari. Gabungan ini boleh menjimatkan masa merancang menu dan memberi pembaca pilihan yang lebih jelas ketika mereka cuba kembali kepada rutin makan yang selesa. Ia juga sesuai untuk orang yang tidak mahu buku pemakanan yang terlalu teknikal atau memerlukan bahan mahal dan kaedah memasak rumit. Berbanding buku diverticulitis yang hanya menyenaraikan resipi atau larangan makanan. Judul ini menonjol kerana memberi perhatian khusus kepada keperluan kehidupan selepas usia 60 tahun dan menyediakan rangka perancangan untuk tempoh yang panjang. Fokus terhadap resipi ketika flare up juga menambah kegunaan kerana keadaan simptom aktif dan tempoh stabil memang memerlukan pertimbangan yang berbeza. Namun, pembaca perlu menilai kandungan secara kritikal, khususnya jika terdapat nasihat yang melarang kumpulan makanan secara menyeluruh. Panduan semasa tidak menyokong larangan automatik terhadap kacang atau biji benih untuk semua pesakit. Secara keseluruhan, buku ini lebih bernilai sebagai alat organisasi dan sumber idea makanan harian, bukan sebagai pelan rawatan bebas. Digunakan bersama arahan doktor atau pakar diet, ia boleh membantu pembaca membina pemakanan yang lebih tenang, fleksibel dan sesuai dengan toleransi tubuh sendiri. Jika anda ingin menyokong Margaret Johnson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.